Kas ma tahan, mõtles Arseeni, kõik unustada ja elada nüüdsest nii, nagu poleks mu elus olnud mitte kui midagi. Nagu oleksin ma alles nüüd ilma sündinud, kuid mitte väiksena, vaid just kui kohe suurena. Või niimoodi, mäletada elatust üksnes head, on ju mälule omane piinarikkast lahti saada. Mu mälu hülgab mind ühte lugu ning iga hetk võib juhtuda, et hülgab igaveseks. Kuid kas mälust vabanemine oleks mu andeksand ja lunastus? Tean, et ei oleks, ega püstitagi küsimust niivisi. Sest milline oleks mu pääsemine, kui pole päästetud Ustina, kes oli mu elu suurim rõõm ja suurim kannatus? Seepärast palun sind. Ära võta minult mälu ära, sest seal on Ustina lootus. Kui sa ka kutsud mind enda juurde, siis ole armuline. Ära mõista tema üle kohut mitte meie tegude järgi, vaid selle järgi, kui väga ma ihkan teda lunastada. Ja need piskud head teod, mis ma ehk korda saadan, pane kirja tema arvele. Lehma keel on pehme ega põlga täitanud ära. Selle karedavõitu õrnus asendab osaliselt inimlikku soojust. Inimesel pole lihtne hoolitseda kellegi eest, kes on täis täisid ja mäda. Sisse astunu võib jätta haige kõrvale leivakoorukese ja kruusi vett, kuid tõelist, ilma jälestuseta hellust, saab loota vaid lehmalt. Lehm harjus Arseeniga ruttu ära ja pidas teda omaks. Lakkus pika keelega tal juustest kärnu ja mäda koorikuid välja. Arseeni jälgis tundide viisi lehma udara õõtsumist ja mõnikord imes sealt piima. Lehmal ei olnud selle vastu midagi. Ehkki tõsiselt suhtus ta vaid hommikusse ja õhtusesse lüpsi. Tõelist kergendust pakkusid talle ainult perenaise käed. Neis oli erinevalt Arseeni huultest jõudu. Püüdu pigistada kogu piim viimse tilgani tihkelt punutud toht nõusse. Piim purskus nisadest välja valju sorinaga. Algul sirises peenikese joana, kuid toht nõu täitumist mööda voolas järjest hoogsamalt ja võimsamalt. Osa piimast nirises mööda perenaise sõrmi alla. Jälgides neid kaks korda päevas, mäletas Arseeni neid selgemini kui perenaise nägu. Ta teadis, milline näeb välja iga üksik sõrm, kuid ei tundnud kordagi nende puudutust. Mõnikord tardus lehm paigale, kergitas veidi saba ning otsesele tuti alt lätsatasid laudapõrandale soojad pätsid. Mõnikord pritsisid need pätsid tugeva joa all igasse kaarde. Näkku lendavaid piisku pühkis Arseeni heinatuustiga. Haav peas oli peaaegu ära paranenud, kuid hakkasid vaevama peavalu hood. Valu ei lähtunud mitte haavast, vaid kusagilt pea sügavusest. Arseenile tundus, et sinna on siginenud uss, et tema vingerdamine põhjustabki seda piina, mida on nii raske taluda. Valuhoo ajal haaras ta kätega pea ümbert kinni või peitis näo põlvede vahele. Ta nühkis pead raevukalt ning tekkiv välimine valu võttis sisemise korraks ära. Ent otse kui pärast lühikest hingetõmmet tungis sisemine valu kohe uue jõuga peale. Arseeni oleks tahtnud oma kolba pooleks raksatada ja ussi sealt koos ajudega välja raputada. Ta peksis oma laupa ja kukalt, kuid sees istuv uss teadis hästi, et temani ei jõuta. Ussi tabamatus lubas tal kuraasitseda ja ajas Arseenit hulluks. Nad küsisid Arseenilt, kes ta sihuke on, kuid tema vaikis ning avastas üllatusega, et lehma tema kõrval enam polnud. Aga kus on lehm, küsis Arseeni sellelt, kes kõige lähem oli. Lehm oli tore seltsiline ja ilmutas mulle päästvat halastust. keegi ei vastanud, sest neid, kes näisid juures olijatena, polnud seal. Arseenile kõige lähemal olnud väike kühmus hall osutus tähelepanelikul vaatlusel adrakureks. Teised olid samuti kõverad ja kondised, hiigel suured rangid, reejalased, aisad ja kaelkoogud ja ruum oli sootuks teine. Huvitav, ütles Arseeni, leides enda alt kombates vankriratta. Huvitav, et aeg läheb, aga mina laman vankrirattal, mõtlemata üldse oma eksistentsi ülimast eesmärgist. Arseeni ajas end vaevaliselt püsti ja taarus uksest välja. Kohevate katusemütsidena rivistusid tema ette tundmatu külatared. Iga ühest tõusis täielikus tuulevaikuses suitsuvine. Arseenile näis, nagu oleksid kõik tared oma suitsuvinedega ühtlaselt taeva külge kinnitatud. Minetanud suitsule omase liikuvuse, olid ühendavad niidid omandanud erakordse vastupidavuse. Seal, kus nad olid vajalikust natuke lühemad, kerkisid majad mitme sülla võrra. Ajuti õõtsusid. Selles oli midagi ebaloomulikku ning Arseeni tundis peapööritust. Uksepiidast kinni kahmates ütles ta. Taeva side maaga ei ole nii lihtne, nagu selles külas on nähtavasti harjutud arvama. Selline vaatenurk paistab minule liiga mehanistlik. Värskelt maha sadanud lumerudinal tegi Arseeni sellest külast minekut. Mõne aja pärast äratas see heli tema tähelepanu ning ta vaatas oma krudistavaid jalgu. Need olid pasteldes. Aga enne oli jalgadel kasetoht ümber, meenus Arseenile. Vaat siis, millised moondused. Tema õlal ripnes kott, milles olid Kristofori tohtkirjad. Arseeni kõndis külast külla ja mälu ei hüljanud teda enam. Pea valutas vähem, mõnikord üldse mitte. Kõikide pärimiste peale vastas Arseeni, et on ustin, kuna ainult see näis temale praegusel hetkel olevat oluline. Sellegi poolest oli kõigile niigi selge, mis mees ta on ja mis moodi saab teda aidata. Arseeni ei olnud enam see Arseeni, mis enne. Rännakul oldud ajaga oli ta omandanud sellise väljanägemise, mis ei nõudnud mingisugust selgitust. Ilma mingi jututa pakuti talle kohta kuuris või laudas või ei pakutud. Soojadest majadest toodi talle välja tükk leiba või ei toodud. Sagedamini toodi ning ta mõistis, et elu ilma sõnadeta on võimalik. Arseeni ei teadnud, mis suunas ja kas üldse samas ta liikus. Rangelt võttes ei olnud talle suunda tarviski, sest ta ei tõtanud kuskile. Samuti ei teadnud ta, kui palju oli Belozerskist lahkumisest saadik aega möödunud. Pakase nõrgenemise järgi otsustades polnud kevad enam kaugel. Kuid ega külm talle erilist muret valmistanudki. Just kui võõras kehas asudes jõudis Arseeni külmaga harjuda. Kui Krasnoje külas kingiti talle auklik, ent seest soe kaftan, ei olnud ta enam kindel, et seda rõivatükki tal vaja on. Vosnesenskoje külas jättis ta kaftani ühe tare juurde, öeldes ustinale. Tead, kõigi nende hilpudega me taeva läinud lunastajale ei järgne. Inimesel on, mu arm, palju ebavajalikku vara ja harjumusi, mis veavad alla poole. Kui sa aga muretsed mu tervise pärast, siis mul on rõõm sulle teatada, et juba on saabumas soojendav, ehkki praegu veel jahe, kevad. Liikudes mööda pehmeks ligunenud, kuid mitte veel päris üles sulanud teid, tundis Arseeni eksimatult kevade tuleku märke. Ta tuletas meelde rõõmu, mida oli tundnud oma eelmises elus õhu muutumisest. Sellest, et päikesekiired täitusid jõuga, ning ta tundis neid oma näole langemas. Kord juhtus ta kevadises lombis oma nägu nägema ja hakkas nutma. Tolkades juuksed ei olnud enam mingit värvi. Aukus põskedest turritas tokerjas habe. See polnud isegi mitte habe, vaid pulstis udemed, mis kohati kleepusid naha külge ja kohati tolknesid pulkadena. Arseni ei nutnud mitte enda pärast. Ta nutis taga möödunud aega. Ta teadis, et seda enam tagasi ei saa. Arseni polnud isegi kindel, et too maa, kus ta oli eelmisi kevadeid kogenud, ikka veel alles on. Ometigi oli see maa ikka oma endise koha peal. Niivisi nuttes jõudis Arseni Pihkva linna. See oli kõigist tema nähtud linnadest suurim ja kõige kaunim. Arseni ei teadnud tema nime, kuna ei küsinud kelleltki midagi. Niisamuti ei pärinud pihkvalased kui suure linna elanikud Arsenilt midagi ning see tegi Arsenile rõõmu. Ta mõtles, et siia linna võiks ära kaduda. Ta kõndis pikki Kremli müüri ja imestas selle vägevust. Nii võimsa müüri taga, mõtles Arseni, elatakse ilmselt rahulikku ja muretut elu. Raske uskuda, et välisvaenlane Kremli müürist jagu saaks. Ma ei kujuta ette, kui suured peaksid olema redelid, et sellest müürist üle ronida. Või ütleme kahurid, mis suudaksid nii paksu kivi purustada. Kuid Arseni heitis pea selga ning talle näis, et müür hakkas aeglaselt talle peale vajuma. Isegi selline müür ei kaota sisemise vaenlase ohtu, kui see peaks selle müüri taha sugenema. See võiks öelda, oleks kõige hullem, tõeliselt kriitiline juhtum. Müür tõi Arseni Velikaja jõe juurde välja. Vees hulpisid veel üksikud jääkamakad, kuid üldiselt oli jõgi juba jääst vaba. Kaldal kogusid parvemehed rahvast kokku. Arseni tundis, et teda tõmbab vastas kaldale ning ta astus samuti parve peale. Aga kas sa üleveo eest maksid, küsis üks parvemeestest Arsenilt. Arseni ei vastanud. Ära nõua temalt raha, öeldi parvemehele. Kas sa ei näe siis, et su ees on ju vaga talleke? Näen, kinnitas parvemees. Ma küsisin niisama, igaks juhuks. Ta toetus toikaga vastu kallast ning parv hakkas põhjaga mööda liiva krigistades liikuma. Kui parv jõudis jõe keskkohta, tõstis Arseni pea. Kremli müüri tagant kerkisid kuplid, mis enne ei paistnud. Loojuv päike kahekordistas nende kullatist. Aga kui pea kell hakkas lööma, sai selgeks, et helin tuleb vee seest, sest kuplid olid vee pinnal tõelisemad kui taevas. Nende väike värelus peegeldas tekitatava kõla jõudu. Astunud parvelt maha, imetas Arseni pikalt avanenud vaadet. Tead mu arm, ma olen lihtsalt võõrdunud sellest, mis on elus kaunist, ütles ta ustinale. Ent see tuli jõe ületamisel nii ootamatult nähtavale, et ma isegi ei leia sõnu. Ja nüüd siis olen jõe ühel kaldal, mina kärnase täitanud, aga teisel kaldal on sähärdune ilu. Ja milline rõõm on mul oma armetusega rõhutada tema ülevust. Sel moel ma ju otse kui osaleksin tema loomises. Pimeduse saabudes suundus Arseni kallast mööda edasi. Lõpuks põrkas ta müüri otsa. Kõmpis pikki müüri edasi, kuni märkas selles kitsast pragu. Pilkasus oli seal veel tihkem kui ümbritsev pimedus. Otsides käsikaudu avause servi, ronis Arseni sinna sisse. Tema ees hingitses mitu ikoonilampi. Nende tuhmis valguses võis aimata ristide piirjooni. See oli kalmistu. Milline suurepärane koht see siiski on, mõtles Arseni. Paremat ei oska tahtagi. just see, mida praegusel hetkel vaja. Võtnud ühe lampaadidest, hoidis ta käsi selle kohal. Soojus valgus mööda keha laiali. Arseeni pani koti pea alla ja jäi magama. Taoti ta võpatas läbi une ning siis sahisisid tema põse all Kristofori tohtkirjad.